Գլուխ 11-րդ. Ծանոթություն Ջիմիի հետ. Թարգմանությունը Հասմիկ Հակոբյանի. Եկավ օգոստոսը և իր հետ բերեց մի քանի անակնկալներ ու փոփոխություններ, սակայն դրանցից ոչ մեկն իրականում նորություն չէր Նենսիի համար. Փոլիաննայի ժամանումից ի վեր նա մշտապես սպասում էր անակնկալների և փոփոխությունների. Սկզբում հայտնվեց կատվի ձագը. Փոլիաննան գտավ նրան տնից ներքև ընկած ճանապարհին խղճալի ձայնով մլավելիս. Երբ հարևաններին տեղը տեղին հարցակննելուց հետո չհաջողվեց գտնել սեփականատիրոջը, Փոլիաննան ձագուկին ուղիղ տուն բերեց. «Իրականում ես ուրախ եմ, որ տիրոջը չգտանք», աշխույժ ու ինքնավստահ ձայնով ասաց նամորաքրոջը, «որովհետև ամբողջ ժամանակ ուզում էին նրան տուն բերել. Ախր շատ եմ սիրում կատվիկներ, ու գիտեմ, որ դուք էլ ուրախությամբ թույլ կտաք նրան այստեղ ապրել»։ Օրիորդ Փոլին նայեց Փոլիաննայի գրկի թշվառ, դժբախտ, գորշ ու փոքրիկ մսագնդին և սարսռաց. Նա նույնիսկ ամենագեղեցիկ, առողջ ու մաքուր կատուներին ուշադրություն չէր դարձնում։ «Ա, Փոլիաննա, ինչ կեղտոտ է, հաստատ հիվանդ կլինի, նաև քո սոտ ու ոչ լոտ»։ «Գիտեմ, խեղճ փոքրիկ», քնքշորեն մրմնջաց Փոլիաննան, նայելով ձագուկի սարսափած աչքերի մեջ։ «Ամբողջությամբ դողում է ու շատ վախեցած է. Նա իհարկե դեռ չգիտի, որ մենք պատրաստվում ենք իրեն մեր տանը պահել»։ «Դա դեռ ոչ ոք չգիտի», նկատեց օրիորդ Փոլին իմաստալից շեշտադրությամբ։ «Ո, ոչ, բոլորին էլ հայտնի է արդեն», ասաց Փոլիաննան, ամբողջովին սխալ հասկանալով մորաքրոջ խոսքերը։ «Ես բոլորին ասացի, որ մենք կպահենք նրան, եթե ես չգտնեմ իրական տիրոջը. գիտեի, որ կուրախանաք. Խեղճ փոքրիկ, միայնակ փիսիկ»։ Օրիորդ Փոլին բաց արեց բերանը և փորձեց խոսել, սակայն ապարդյուն։ Անօգնականության այդ տարօրինակ զգացումը, որ հաճախ էր հետապնդում օրիորդին Փոլիաննայի ժամանումից ի վեր, արդեն հափշտակել էր նրան։ «Իհարկե, ես գիտեի», երախտագիտությամբ շտապեց շարունակել Փոլիաննան, «որ դուք պարզապես թույլ չեք տա այս թանկագին, մինուճար փիսիկին անտուն մնալ, ինչպես որ ինձ միայնակ չթողեցիք. Ու ես հենց այդպես էլ ասացի Տիկին Ֆորդին, երբ նա հարցրեց, արդյոք դուք կթույլատրեք ձագուկին պահել. ինձ գոնե կանանց օգնությունն էր աջակցում, իսկ այս կատվիկը ոչ ոք չունի. Վստահ էի, որ դուք էլ եք ինձ նման մտածելու»։ Եվ Փոլիաննան ուրախ-ուրախ գլխով արեց ու դուրս վազեց սենյակից։ «Փոլիաննա, Փոլիաննա», փորձեց առարկել օրիորդ Փոլին։ «Ես չեմ»… Բայց Փոլիաննան արդեն խոհանոցի կես ճանապարհին էր և ձայն էր տալիս։ «Նենսի, Նենսի, հապանայիր այս պստիկ փիսիկին, որին ես ու մորաքույր Փոլին միասին խնամելու ենք»։ Իսկ հյուրասենյակում նստած օրիորդ Փոլին, որ զզվում էր կատուներից, վիճելու անկարողության զգացումով հենվեց աթոռի թիկնակին հուսահատևալով։ Հաջորդ օրը Փոլիաննան կատվի ձագուկից էլ ավելի կեղտոտ ու անմխիթար վիճակում գտնվող մի շուն տուն բերեց, և նորից օրիորդ Փոլին, զարմանքից ապշած, հայտնվեց բարի պաշտպանի և ողորմածության հրեշտակի դերում։ Մի կերպար, որ Փոլիաննան այնքան վստահորեն էր վերագրում մորաքրոջը, որ վերջինս, չնայած շներին նույնիսկ ավելի շատ էր ատում, քան կատուներին, ոչինչ չկարողացավ առարկել։ Բայց երբ ևս մեկ շաբաթ չանցած, Փոլիաննան տուն բերեց մի փոքրիկ, ցնցոտիավոր տղայի ու նույն խնամքը պահանջեց նրա հանդեպ, օրիորդ Փոլին արդեն գիտեր, ինչ պետք է ասի։ Դա տեղի ունեցավ հետևյալ կերպ։ Մի գեղեցիկ հինգշաբթի առավոտ էր, երբ Փոլիաննան կրկին հորթի դոնդող էր տանում Տիկին Սնոուի համար։ Նրանք արդեն լավ ընկերներ էին դարձել։ Նրանց ընկերությունը սկսվեց Փոլիաննայի երրորդ այցից, այն բանից հետո, երբ նա Տիկին Սնոուին պատմեց խաղի մասին։ Տիկին Սնոուն հիմա նույնպես խաղում էր, բայց անկեղծ ասած նրա մոտ այդքան էլ լավ չէր ստացվում։ Նա այնքան երկար ժամանակ էր ապրել ամեն ինչից դժգոհելով, որ այժմ հեշտ չէր ինչ-որ բանի համար ուրախանալ։ Բայց Փոլիաննայի կենս ուրախ ցուցումների և սեփական սխալների վրա ծիծաղելու ունակության շնորհիվ Տիկին Սնոուն արագորեն հմտանում էր խաղի մեջ։ Հուրախություն Փոլիաննայի, այդ օրը նա նույնիսկ ասաց, թե շատ ուրախ է, որ աղջիկը դոնդող է բերել, որովհետև դա հենց այն է, ինչ ինքն իրոք ուզում էր։ Նա դեռ չգիտեր, որ Միլին տան մուտքի դրան մոտ Փոլիաննային արդեն հայտնել էր, որ քահանայի կինը մի քանի ժամ առաջ մի մեծ աման հենց նույն դոնդողից էր ուղարկել։ Հետդարձի ճանապարհին Փոլիաննան այս մտքերով էր տարված, երբ հանկարծ մի տղայի նկատեց։ Նա նստած էր մայթեզրին, անմխիթար կուչ եկած, և տխուր տրտում տեսքով մի փոքրիկ փայտ էր տաշում։ «Բարև», ժպտաց Փոլիաննան։ Տղան մի պահ նայեց նրան, ապա անմիջապես հեռացրեց հայացքը։
«Քեզ էլ բարև»,
մրթմրթաց նա։ Փոլիաննան ծիծաղեց. «Այնպիսի տեսք ունես, կարծես դոնդողից էլ չես ուրախանա», ծիծաղեց նա, կանգնելով տղայի առջև։ Տղան անհանգիստ շարժումներ արեց, զարմացած հայացք գցեց նրա վրա և նորից սկսեց տաշել փայտը կոտրված դանակի բուց շեղբով։ Փոլիաննան մի պահ երկմտեց, բայց ի վերջո հարմարավետ տեղավորվեց տղայի կողքին։ Չնայած նրա համոզիչ պնդումներին, թե ինքը վարժվել էր կանանց օգնության անդամների ինքերակցությանը և իրականում դեմ էլ չէր դրան, բայց Փոլիաննան երբեմն նաև իր տարիքի որևէ ընկերակցի կարիք էր զգում։ Այդ իսկ պատճառով էլ որոշեց առավելագույնս օգուտ քաղել այս հնարավորությունից։ «Իմ անունը Փոլիաննա Ուիթյեր է», բարեհամբույր սկսեց նա։ «Իսկ քո անունն ինչ է»։
«Ջիմի Բին»,
դժկամ անտարբերությամբ մրթմրթաց տղան։ «Շատ լավ, հիմա մենք արդեն ծանոթներ ենք. Այնքան ուրախ եմ, որ դու էլ ներկայացար, քանի որ որոշ մարդիկ դե գիտես, ծանոթության կանոններին չեն հետևում. Ես ապրում եմ օրիորդ Փոլի Հերինգթոնի տանը. Իսկ որտեղ ես դու ապրում»։
«Ոչ մի տեղ»։
«Ոչ մի տեղ»։ Այդպես չի լինում, բոլորն էլ ինչ որտեղ ապրում են», պնդեց Փոլիաննան։
«Դե, ոչ ես. Ամենայն դեպս հիմա. ես ապրելու նոր տեղ եմ փնտրում»։
«Ո, որտեղ»։ Տղան նայեց նրան ծաղրական հայացքով։
«Հիմարի մեկն ես. Եթե իմանայի, էլ ինչի պետք է փնտրեի»։
Փոլիաննան մի փոքր թեքեց գլուխը։ Տղան հաճելի տպավորություն չթողեց իր վրա։ Նրան նաև դուր չեկավ, որ իրեն հիմար անվանեցին։ Բայց և այնպես այդ տղան իր միակ տարեկիցն էր այստեղ։ «Նախկինում որտեղ է իր ապրում»՝ հարցրեց աղջիկը։
«Ինչ է, քեզնից պրծում չկա, ինչ ես կպել ինձ»՝
նյարդայնացած ասաց տղան։ «Ստիպված եմ», հանգիստ առարկեց Փոլիաննան։ «Այլապես չեմ կարողանա քո մասին ինչ-որ բան պարզել. եթե դու բարեհաճեիր մի քիչ խոսել, ես այդքան հարցեր չէի տա»։ Տղան մի քմ ծիծաղ տվեց, որի պատճառն ամոթն էր, այլ ոչ թե լավ տրամադրությունը։ Բայց երբ նորից սկսեց խոսել, նրա դեմքը շատ ավելի դուրեկան թվաց։
«Դե լավ, ասեմ. ես Ջիմի Բինն եմ, 10 տարեկան. Շուտով 11 կդառնամ. անցյալ տարի ինձ որբանոց տարան, բայց այնտեղ երեխաներն այնքան շատ էին, որ ինձ համար առանձին սենյակ չկար. ու ես, միևնույն է, չէի էլ ուզում այնտեղ մնալ. այնպես որ փախա ու հիմա պատրաստվում եմ ուրիշ տեղ ապրել. բայց դեռ չգիտեմ, թե որտեղ. կուզենայի տան մեջ ապրել, մի հասարակ տան, հասկանում ես, մայրիկի հետ, ոչ թե դայակի. որովհետև եթե տուն ունես, ուրեմն հարազատներ էլ պետք է ունենաս. բայց ես այլևս ոչ մի հարազատ չունեմ հայրիկի մահից հետո, ու հիմա փնտրտուկների մեջ եմ. արդեն 4 տուն այցելել եմ, բայց ոչ ոքի հետաքրքիր չեմ. անգամայն դեպքում, երբ առաջարկեցի աշխատել նրանց համար. երևի այսքանը. էլի բան կա, որ ուզում ես իմանալ»։ Վերջին երկու նախադասություններն արտասանելիս, տղայի ձայնը մի փոքր դողաց։
«Օ, ինչ ափսոս է»,
կարեկից տոնով ասաց Փոլիաննան։ «Իսկապես ոչ ոք չցանկացավ քեզ ընդունել»։
«Խեղճ տղա, այնքան լավ եմ քեզ հասկանում, քանի որ հայրիկիս մահից հետո ես էլ ոչ ոք չունեի կողքիս, բացի կանանց օգնությունից, մինչև մորաքույր Փոլին ասաց, որ կվերցնի»։
Փոլիաննան հանկարծ լռեց։ Մի հոյակապ գաղափար ծագեց նրա գլխում։
«Օ, ես գիտեմ, թե որտեղ կարող ես ապրել»,
բացականչեց աղջիկը։
«Մորաքույր Փոլին կվերցնի քեզ, հաստատ գիտեմ. այնպես ինչպես ինձ վերցրեց, կամ Ֆլաֆիին ու Բաֆիին, երբ լիովին անտեր ու անտուն էին, իսկ նրանք ընդամենը շուն ու կատու են։ Գնացինք։ Ես վստահ եմ, որ մորաքույր Փոլին քեզ էլ կվերցնի։ Դու չգիտես, թե նա որքան բարի ու լավն է։
Ջիմի Բինի նեղ ու փոքրիկ դեմքը պայծառացավ։
Ազնիվ խոսք, կվերցնի։ Ես պատրաստ եմ աշխատել նրա համար։ Ես շատ ուժեղ եմ։
Նա մերկացրեց իր փոքրիկ ու ոսկրոտ բազուկը։
Դե իհարկե կվերցնի։ Իմ մորաքույր Փոլին աշխարի ամենալավ կինն է, հատկապես այն բանից հետո, երբ մայրիկս երկնային հրեշտակ դարձավ։ Նաև լիքը սենյակներ կան նրա տանը,
շարունակեց նա, վերցատկելով և քաշելով տղայի թևից։
Ահա որ մեծ տուն է, չնայած հնարավոր է,
մի փոքր մտահոգ ասաց Փոլիաննան, մինչ նրանք շտապում էին տուն։
Հնարավոր է ձեղնահարկում քնես։ Ես էլ եմ սկզբում այնտեղ քնել, բայց հիմա արդեն ցանցեր կան, ու այդքան շոգ չի լինի։ Ճանճերն էլ ներս չեն մտնի ու մանրեներ չեն բերի իրենց հետ։ Գիտեիր դրա մասին։ Շատ հետաքրքիր է։ Միգուցե մորաքույրս քեզ թույլ տա կարդալ մանրեների մասին գիրքը, եթե քեզ լավ պահես։ Կամ ավելի ճիշտ, վատ պահես։ Դու էլ ինձ նման պեպեններ ունես,
նկատեց նա ավելի ուշադիր նայելով տղայի դեմքին։
Ուրեմն հաստատ ուրախ կլինես, որ սենյակում հայելի չկա։ Իսկ պատուհանից բացվող տեսարանն ավելի գեղեցիկ է, քան պատի ցանկացած նկար։ Այնպես որ համոզված եմ, դու ընդհանրապես դեմ չես լինի քնել այդ սենյակում։
Փոլիաննայի շունչը համարյա կտրվեց, և նա հանկարծ հասկացավ, որ շունչը բացի խոսելուց նաև այլ նպատակների է ծառայում։
Աստված իմ,
բացականչեց Ջիմի Բինը, լարված ու շփոթված, բայց միևնույն ժամանակ հիացած։ Հետո ավելացրեց.
Չեմ կարծում, որ մեկը, ով կարողանում է վազելիս այսքան խոսել, հարցեր կտա ուղակի ժամանակ սպանելու համար։
Փոլիաննան ծիծաղեց.
Դե ուրեմն կարող ես ուրախ լինել դրա համար,
ասաց աղջիկը,
քանի որ երբ ես եմ խոսում, դու հանգիստ կարող ես լռել։
Երբ հասան տուն, Փոլիաննան առանց տատանվելու ուղեկցին առաջնորդեց ուղիղ դեպի իր ապշած մորաքույրը։
Օ, մորաքույր Փոլի,
հրճվալից ձայնով ասաց նա,
հապանայեք, ես Ֆլաֆիից ու Բաֆիից ավելի հաճելի մեկին եմ բերել, որի մասին կարող եք հոգտանել։ Նա հրաշալի տղա է, ու դեմ չի լինի սկզբում քնել ձեղնահարկում։ Նաև ասում է, որ կաշխատի, բայց կարծում եմ, ես նրա կարիքն ավելի շատ կունենամ, քանի որ մենք պետք է միասին խաղանք։
Օրիորդ Փոլին սկզբում գունատվեց, ապա սաստիկ կարմրեց։ Նա քրոջ աղջկա խոսքի միայն մի մասը հասկացավ, բայց մտածեց, որ այդքանն էլ բավական է։
Ինչ է սա նշանակում, Փոլիաննա։ Ով է այս փոքրիկ, կեղտոտ տղան։ Որտեղից ես գտել նրան։
Ամենայն խստությամբ հարցրեց մորաքույրը։ Փոքրիկ կեղտոտ տղան մի քայլ հետ գնաց ու նայեց դռան ուղությամբ։ Իսկ Փոլիաննան քրքջաց.
Չեմ ասել ձեզ նրա անունը։ Ահ, ես լրիվ անծանոթի նման ինձ պահեցի։ Իրոք կեղտոտ է, չէ՞։ Նկատի ունեմ, տղան այնպիսի տեսք ունի, ինչպես Ֆլաֆին ու Բաֆին, երբ դուք նրանց ներս թողեցիք։ Բայց ես վստահ եմ, որ լվացվելուց հետո նա ավելի լավ տեսք ունենա։ Օ, քիչ էր մնում էլի մորանայի։
Նա իր խոսքն ընդհատեց ծիծաղով.
Մորաքույր Փոլի, սա Ջիմի Բինն է։
Եվ ինչու է նա այստեղ։
Մորաքույր Փոլի, ես հենց նոր ասացի ձեզ։
Փոլիաննան ապշած լայն բացեց աչքերը։
Նա ձեզ համար է այստեղ։ Ես եմ նրան տուն բերել, որպեսզի ապրի մեզ հետ, հասկանում եք։ Նա տան ու հարազատների կարիք ունի։ Ես պատմել եմ նրան, թե ինչքան լավ եք դուք վարվել ինձ հետ, Բաֆիի ու Ֆլաֆիի հետ, և որ նույն կերպ էլ նրան կընդունեք, քանի որ նա անշուշտ ավելի լավն է, քան կատուն կամ շունը։
Օրիորդ Փոլին հետ ընկավ աթոռի թիկնակին և իր դողացող ձեռքը տարավ դեպի կոկորդը։ Երբեմնի անօգնականությունը հերթական անգամ սպառնում էր հաղթել նրան։ Սակայն ահռելի ջանքեր գործադրելով, այնուամենայնիվ օրիորդ Փոլին նստած տեղում ուղվեց և ասաց.
«Վերջացրու, Փոլիաննա. Սա երևի ամենաանհեթեթ բանն է, որ երբևէ արել ես. Կարծես թափառաշրջիկ կատուներն ու քոսոտ շները բավարար չէին, հիմա էլ պետք է տուն բերես փողոցի ցնցոտիավոր մուրացկաններին, որոնք…»
Տղան հանկարծակի եկած ցնցվեց։ Նրա աչքերը կայծկլտացին և նա գլուխը վեր բարձրացրեց։ Իր ամուր ու փոքրիկ ոտքերով երկու քայլ գցելով, նա անվախ կանգնեց օրիորդ Փոլիի առջև։
«Ես մուրացկան չեմ, տիկին, ու ձեզնից ոչինչ էլ չեմ ուզում. Պարզապես ուզում էի աշխատել և ապրուստիս համար վաստակել. Ես չէի էլ գա ձեր այս հսկատուն, եթե այս աղջիկը չստիպեր, պատմելով, թե որքան բարի ու լավն եք, ու որ երազում եք ինձ նման մեկին տուն թողնել. Այսքան բան»։
Ապա նա շրջվեց և դուրս եկավ սենյակից այնպիսի արժանապատվությամբ, որ շատ զվարճալի կթվար, եթե իհարկե նա այդքան խղճուկ տեսք չունենար։
«Օ, մորաքույր Փոլի»,
շնչակտուր ասաց Փոլիաննան,
«կարծում էի, ուրախ կլինեք նրան ձեր տանը տեսնել»։ «Համոզված եմ, պիտի ուրախ լինեք»։
Օրիորդ Փոլին ձեռքը վեր բարձրացրեց, լրացնելով քրոջ աղջկան։ Վերջապես նրանի արթերը տեղի տվեցին։ Տղայի ասած խոսքերը, թե որքան լավն ու բարի է ինքը, դեռ հնչում էին օրիորդ Փոլիի ականջներում, և կրկին նույն անզորությունը պատեց նրան։ Այնուամենայնիվ նա հավաքեց իրեն, օգտագործելով կամքի ուժի վերջին մասնիկները։
«Փոլիաննա»,
կտրուկ բացականչեց նա, «կդադարեցնես երբևէ օգտագործել այդ հավերժական ուրախ բառը? Առավոտից երեկո կրկնում ես. ուրախ, ուրախ, ուրախ.
մի օր դու ինձ խելագարության կհասցնես»։
Զարմանքից Փոլիաննայի բերանը բաց մնաց։
«Մորաքույր Փոլի»,
շշնջաց նա,
«կարծում էի, կուրախանաք, եթե ես ինքս ուրախա»։ «Օ»։
Նա ընդհատեց խոսքը և ձեռքերով փակելով բերանը, առանց շուրջը նայելու դուրս տապեց սենյակից։ Նախքան տղան դուրս կգար մերձակա ճանապարհ, Փոլիաննան հասավ նրա ետևից։
«Հեյ, Ջիմի Բին, ուզում եմ, որ իմանաս, թե ինչքան եմ ափսոսում եղածի համար»։
Նա շնչակտուր բռնեց տղայի ձեռքից, բայց չթողնելով այն։
«Ոչնչի համար էլ մի ափսոսա, ես քեզ չեմ մեղադրում», խոժորվեց տղան։ «Բայց ես մուրացկան չեմ»,
ավելացրեց նա հանկարծակի խիզախությամբ։
«Իհարկե մուրացկան չես, բայց դու նաև չպետք է մեղադրես մորաքրոջս»,
խնդրեց Փոլիաննան։
«Հավանաբար ես սխալ ներկայացրի քեզ և քիչ բան պատմեցի քո մասին. մորաքույրս իրոք շատ լավն է ու բարի, միշտ է այդպիսին եղել. Պարզապես երևի ճիշտ չբացատրեցի նրան. երանի կարողանայի ապրել ու տեղ գտնել քեզ համար»։
Տղան ուսերը թոթվեց և կիսով չափ շրջվեց։
«Մի մտածիր, ինքս կգտնեմ. ի վերջո ես մուրացկան չեմ»։
Փոլիաննան մտահոգ ու մռայլ տեսք ուներ, բայց հանկարծ նրա դեմքը պայծառացավ և նա շրջվեց տղայի կողմ։
«Ես հասկացա, թե ինչ կանեմ. այսօր երեկոյան կանանց օգնության ժողովն է. լսել եմ, թե ինչպես էր մորաքույր Փոլին խոսում այդ մասին. ես նրանց կպատմեմ քո մասին. հայրիկը միշտ այդպես էր անում, երբ ինչ-որ բան էր ցանկանում. օրինակ, հեթանոսներին կրթելու կամ նոր գորգ գնելու համար»։
Տղան բարկացավ։
«Ես ոչ հեթանոս եմ, ոչ էլ նոր գորգ. բացի այդ, ինչ է կանանց օգնությունը»։
Փոլիաննան դատապարտող հայացքով նայեց նրան։
«Աստված իմ, Ջիմի Բին, որտեղ ես դու մեծացել, որ չես լսել կանանց օգնության մասին»։
«Դե լավ, լավ, չես ասում, մի ասա»։
Փնթփնթաց տղան, շրջվելով ու անտարբեր հեռանալով։ Փոլիաննան անմիջապես հայտնվեց նրա կողքին։
«Դամի, նրանք պարզապես կանայք են, որ հավաքվում կարենանում, ընթրիք են կազմակերպում, փող են հավաքում և, իհարկե, զրուցում են. ահա թե ինչ է կանանց օգնությունը. նրանք անչափ բարի են, այսինքն նրանց մեծ մասը, համենայն դեպս այնտեղ, որտեղ ես էի ապրում. ես չեմ հանդիպել այստեղի անդամներին, բայց հույս ունեմ, որ նրանք բոլորն էլ լավն են. այսօր երեկոյան նրանց կպատմեմ քո մասին»։
Տղան նորից զայրույթով լցվեց։
«Չես պատմի. չլինի, թե մտածում ես, որ կգամ ու ժամերով կլսեմ ինձ մուրացկան անվանող շատ կանանց, փոխարեն մեկի»։ «Հաստատ չէ»։
«Օ, բայց դու այնտեղ չես էլ լինի»։
Հապճեպ սկսեց համոզել Փոլիաննան։
«Ես մենակ կգնամ և նրանց ամեն ինչ կպատմեմ»։
«Դու կանես դա»։
«Իհարկե, և այս անգամ ավելի ճիշտ կներկայացնեմ քեզ»։
Շտապեց ավելացնել Փոլիաննան, որպեսզի տղայի դեմքին մեղմանալու նշաններ տեսնի։
Ու հաստատ նրանց մեջ մեկը կգտնվի, որ կուզենա քեզ տնով ապահովել։
Չմոռանաս ասել, որ պատրաստ եմ նաև աշխատել, զգուշացրեց տղան։
Չեմ մոռանա,
ուրախությամբ խոստացավ Փոլիաննան, համոզված, որ այժմ ամեն ինչ կստացվի։
Ես քեզ վաղն իմաց կտամ։
Որտեղ?
Այն նույն ճանապարհին, որտեղ քեզ այսօր գտա, Տիկին Սնոուի տան մոտ։
Դե լավ, վաղն այնտեղ կլինեմ։
Տղան մի պահ կանգ առավ, հետո դանդաղ շարունակեց։
Միգուցե ամեն դեպքում ավելի լավ կլինի, վերադառնամ որփանոց այս գիշեր։ Հասկանում ես,
գնալու տեղ չունեմ,
իսկ այնտեղից փախա ընդամենն այս առավոտ։ Չասացի, որ չեմ վերադառնալու, որովհետև այդ դեպքում չէին թողնի դուրս գայի։ Չնայած կարծում եմ, որ նույնիսկ չեն էլ անհանգստանա, եթե այնտեղ չերևամ։
Նրանք հարազատ մարդիկ չեն, հասկանում ես, ուղղակի թքած ունեն։ Գիտեմ,
գլխով արեց Փոլիաննան։
Վստահ եմ, որ երբ վաղը հանդիպենք, քեզ համար գտած կլինեմ հասարակ մի տուն և մարդկանց, որոնք պատրաստ կլինեն հոգ տանել քո մասին։ Ցտեսություն,
ուրախ ձայն տվեց նա, երբ արդեն շրջվել էր տուն վերադառնալու։ Այդ պահին հյուրասենյակի պատուհանից նայող օրիորդ Փոլին թախծոտ հայացքով հետևում էր տղային, մինչ ճանապարհի ոլորանը կթաքցներ նրան իր տեսադաշտից։ Հետո նա հառաչեց, շրջվեց և հոգնաբեկ բարձրացավ աստիճաններով։ Իսկ օրիորդ Փոլին սովորաբար հոգնաբեկ չէր քայլում։ Տղայի ծաղրական ձայնը դեռ հնչում էր նրա ականջներում։ Որքան բարի ու լավն եք։ Օրիորդ Փոլին սրտում ամայություն զգաց։ Այնպիսի տպավորություն էր, կարծես, ինչ-որ բան է կորցրել։